útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Komið sælir kæru hlustendur Fyrsti gestur minn Markúsar Þórhallssonar í Hádegi til Nóns er Guðmundur Kjartansson hagfræðingur sem að hefur já, hlustendum út að sögu og góðu kunnur og við ætlum að fara víða völl í alþjóðamálunum með honum í þessum fyrsta þætti okkar Velkomin og gaman að fá þig til okkar og gaman að þú skuli vera fyrsti gesturinn í þessum nýja þætti
Já, nýja þætti á nýjum stað
Já, á nýjum stað, ekki má glemma því
Þú ert komin úr þessu fræga ferðalagi með frægum mönnum sem fórum alltaf söðu og miður Evrópu og alþjóðum fylgdist með það var ekki, ekki leiðilegt að fá að verða vitni því Tinni og Kolbeinn og allir þessir höfðingjar
Já, já, það var gaman að setja ferðalagið upp með þessum félögum
Já, hvernig var að fara í sumarrými með þessum mönnum sko
Þeir voru, það fór svo lítið fyrir þeim
Já, já, þeir eru ekki háir í loftinu
Nei, ekki, þeir eru mun lægir í loftinu en virtist vera á myndunum
Já, já
Þeim er mjög gaman og sýni hvað maður getur nú leikið á skinnfærin með
Já, já, það er hægt að spila og gera, skemmt, gera hérna, einfalda hluti skemmtilega
Já, já
Eins og mætti ég sá það
Já, já, það var bara skemmtilegt og ef fólk vil kíkja þá getur það farið inn á fjöspókarsíðinu og hínar og séð
Já,
já Kolbeinn og vandrað
Já, það er margir sem fylgdu og gáu hérna, settu inn aðtóðasendir Þessi miklu æfintýri
Já, já, þau fóru við á lent Við leistum með sitt glæpamál
Já
eins og Tinnu Kolbeinn og vandrað Þú gerðu nú yðurlega
Já En þið eru flutt hér á nýjan stað Í Þverholtið
Já
Fínar skustóður að stað hérna
Já
Og fáið vonandi fyrir til lengdar hér
Hér gott að vera, held ég Já, já Góðu staður og Þetta er miðborgarstemning svolítið
Fjölmiðla gata hér
Já Sögufræg
Sögufræg fjölmiðla gata Já Áttu nú margir leið á auðlýsingar, smá auðlýsingar til Dablas í gamla daga
Já, var... eða laumum stanga með fréttaskot
Já, eitthvað svo leiðis
Já, en þeir eru nú löngu, já, það er nú eitthvað síðan þeir fluttu hérna nú
Já, já, ég man það bara að segja þegar að Dablaði var stopnað á sín tíma hvað var mikið stemming í bænum í kringu þetta
Var það ekki
Mikið hlasar og hérna svona þeir höfðu mjög mikið meðvind í seglinn, sko
Svo veistu að fyrsta frjáls óháða Dablaði á Íslandi
Já
Þó að það meinu kannski jú, þetta ef menn að fara í djúpa skilgreiningar á því þá má kannski segja að einhverjir aðrir einhver tíma löngu fyrr hafi nú kannski talist vera það en þetta var allavega nýlunda á þessum tíma
Já, ég veit að allavega með Hannes Þorsteinsson reitstjóra Þjóðólfs, hann lét ekki segja sér fyrir verkum
Nei, ekki nokkurt mann
Nei, og það, Jónas gerði það nú ekki heldur
Nei, nei, menn gerðu bara það sem þeir vildu en þeir voru þetta letu sína samfæringu daldið í ljósi en sko munurinn kannski að dagblaðinu þegar það byrjaði að koma út og þessum eldri blöðum var náttúrulega sá að áratug og steið hafði umhverfið verið allt annað það kom nýtt inn í þetta staðna eitthvað að segja þetta heim flokksblaðana
Já og samskipti fjölmiðlamanna og fjölmiðlafólks við til dæmis stjórnmála yfir menn aðistu menn í stjórnmálastéttinni breyttust við þetta
Var það ekki?
Jú, að maður hlustar á útarsviðtöl til dæmis frá árunum milli 1940 og 1960 þá var þetta allt saman eins og sett að leiksi, það var allt svo formlegt og spurningarnar höfðu verið æfðar
Já, hressilega
Og þetta fór fram tjáning og meðferð á íslensku máli og allt mjög formfast og fjölmiðla voru náttúrulega ekki þess ágengir við stjórnmálmenn eins og þeir eru í dag
Alls ekki
Og kannski ég sunnst að farið að keira út yfir allt velsæmi í þessu því að við horfum nú vestu til bandaríkjana að það sem að hasar er nú mestur að þar er ágengni fjölmiðla við stjórnmálamenn og aðra hún komin svo langt út fyrir þennan ramma sem við kannski sáum fyrir okkur og þekktum að það er stundum erfitt að skilja það sem á segiði það lofar allt í málaferlum allstaðar og mjög fáir en nokkuð maður segir alla söguna það eru mennur spurðir þannig að maður þarf stundum að hlusta á marga klukkutíma eða 10 klukkutíma efni til að átta sig á því raunverulega hvað á segiði og hver er að segja satt og allir eru með heilan herskar á lögfræðingum eftir sér og eitt þekktastur lögfræðingu Bandaríkjana Alan Dershowitz sem er professor í lögum Harvard Háskóla og er mjög mikið í fjölmiðlöðum ræð og gríðarlega fær maður á sínu sviði hann skrifaði þetta bók sem hann gaf út núna í vor þar sem hann að tala sko glæpavæðingu stjórnmálabaráttunar
Já
að, sko, þá að tala um það þú getur ekki sagt neitt opinberlega lengur þar krítiska umdeild mála þannig að segja það hættu að vera lögsóttur af alls konar fólki Þannig að hann að hvetja menn til þess að hverfa frá þessu ráði og það sem að liggur auðvitað undir þessar viðstöðulegu sakamálarannsóknir fyrst frá 2015 og hendur Hillary Clinton út af meðferð hennar á tölvupóstum og hennar notkun á tölvutæknum meðan hún var utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Og svo það leiti sem þessa rannsókn á meðferðum hennar á ríkislendamálum líkur með yfirlýsingu yfirmanns FBI eða alíkslaugurklunar og þá er að berast inn fréttir af því að það séu einhverjir galdrakallar að hérna, hjálpa Trump og hann sé að makka með einhverjum og genginn í einhverjar rússagildur
Já, það eru ýmsar gildurnar sem mennur þess að þeir hafa gengið í á undanförnum árum
Já
Ég hlustaði á viðtal við Noam Chomsky núna bara í morgun
Já.
Þar sem hann var að segja og virtist fullir af það að Trump væri nú eiginlega bara svona framhliðin á þessu öllu saman og að meðan væru einhverjir svona sem var að vinna bak við tjöldin að eyðileggja Bandaríkin en Trump væri bara svona settur í framlínuna
Bandaríkjamenn og náttúrulega heimurinn allur þekkir Trump ágætlega
Já.
Alveg frá þegar hann varð áberandi í fjölmiðlega umræðin New York og var náttúrulega var svona toppurinn á hasarnum og lífstílnum og allur sem er gerist í New York árum eftir svona, hvað það segja, 1980 þar um bil, þegar hann er að taka við rekstri þessara stóru fasteignafyrirtækja af föður sínum og hann hefur allatíð notið sviðsljósins og þeir sem er að tala hann og allan moldarmaksturinn í kringum hann, þeir segja hann sé moldarskrýmsli og það vinna ekki á hann það sé alveg sama hvað sem sagt hann eða við hann að það rýna ekki á hann
Hún er alveg sama?
Hún er alveg sama
Já.
Og þess vegna þannig lendir í hörðum orðaskiptum við menn og svona á fjölmiðlega vettungi að þá fer hann langt út fyrir það sem fyrir hennar hafa gert og hann er eins og til dæmis kom fram á G7 fundinum í Kanada núna um daginn að hann búinn að rífa upp allan diplomatiskan protokoll í samskiptum við leiðtoga annarra þjóða og hann gengur langt út fyrir það sem að aðrir hafa gert því að lýsa viðfóðsefnun og því sem hann vil gera og það gengur svo langt sko að nú eru sko sérmentaði málvísindamenn farnir að byrtast í vindarstáttum í sjónvarpi til þess að greina talsháttin hjá honum.
Já, hvað hann að segja?
Já, hann talar í hálfum setningum mm-hmm. og veður fram og tilbaka skipulagslaust og hugsunlaust í kringu þá viðfangsefni sem menn reyna að ræða við hann.
Já, að því virðist.
Að því virðist, já, en hérna... Það tekið fyrir sko ýmis hérna, orðatiltæki sem hann notar mm-hmm. sem þeir benda á til þess að, hérna, að sýna okkur hvað hann óskaplega sjálfmiðaður mm-hmm. og það kastljósið þarf að vera honum á að vera honum allan tímun og aðrir með ekki koma að og það sést vel og fréttamynd sem ég áður vitna til í fyrra vorum að spjalla saman að það sem hann sést í beinn útsendingu hann rýfur í öxlina á evróskum forsetta ég mann ekki hver þeirra var og rýður hann til hlið þetta sem komast fyrir í miðju myndsviði eða miðju hérna, sjónsviði myndavælarinn sem var búið stillu fyrir fram að þá þetta var einhver fundur eins og álíka mm-hmm. eins og G7 eða G8 einhver hérna, fundur toppmanna þannig að hann er skrýmsli en það verður að segja stumman eins og er að hann kemur eins og í verk
Já.
Þegar hann hefur gert það. En það fylgjur honum náttúrulega og það eru auðvitað það sem að gerast í kringum rannsókn Robert Mueller og 13 að 14 hérna, sérhæðra lögfræðinga sem eru að vinna með honum í þessar svokallega rússarannsókn að sko menn hafa auðvitað ákveðnar áhyggjur af því að ef Michael Cohen fyrirverandi persónulega lögmaður Trumps mm-hmm. segir nú upp alla söguna að fórsetin sé í stórfældum vandræðum
Já.
Menn óttast að því að Cohen hefur sagt frá því sjálfur að hann hafi verið það sem heitir á ensku fixer hann hafi verið hérna, hefur við gott íslenskt orðið við það það eitthvað sem enn í kjallaranum og,
Já, það var ekki reddari bara
Já, þetta, hann gerir náttúrulega fleiri en að hérna, redda en allavega hann hefur verið að slökkva í ýmsum vandamálum fyrir Trump síðustu 10-15 árin og menn finna Michael Cohen það meðal annars til foráttu hvað hann hafi verið sko já hann hafi borið þrælsóta fyrir Trump og mikil aðdáandi hans fyrir það hvernig hann hefur unnið og svona veis þannig að hérna, þegar að Mueller skilar sinni skýrslu væntanlega í september til aðstoðar dómsmálaráðherra bandaríkjanna Rosenstein þá búast menn við stór tíðindum
Já Já, og er það ekki.
En í milltíðin hefur það gerst að eftirlitsnefndir þingsins, mm-hmm. sérstaklega fulltrúadeildarinnar, hafa staðið í blóðri styrjöld við dómsmálaráðuneytið aðgang að skjölum mm-hmm. sem þessari, eða kallað allsherjarnefnd fulltrúadeildarinnar sem voru reynda að stofnuðu ég held 1809 eða 1814 eitthvað svo leiðis, Abraham Lincoln átti sæti henni á sínu tíma. Mm-hmm. Að þeir hafa orðið að beita sko áræðum undir stjórnarskráni til þess að það sem að þeir hafa stemt sko þeir hafa sett inn þorðið að setja fram áskorna stefnur og síðan þingfesta stefnur til þess að krefja ráðuneytið aðgangaskjölum þennan málatilbúnað allan í kringum rússarannsóknuna mm. og það hefur hingað til orðið til þess að flestir aðstu yfirmenn alríkislögreglunar hafa annarkvort verið reknir eða sagt af sér Já. Og í samskiptum þeirra inn á milli þeirra sem sagt innbyrðis milli þessar aðstu mannastofnunar kemur fram alveg svakaleg fyrirlitning á Trump og þetta liggur nú fyrir skjalfest meðal annars frá yfirmanni gagnnustna deildar alveríkslögreglunar Peter Strzok sem var fyllt og tveimur opnuðum vörðum út úr hérna byggingu skrifstofbyggingu FBI í Washington í síðustu viku á reikin og það var áður búið að lækka hann í tignum þessari stöðu meðal annars vegna tölvupósta og smá skilaboð og símum sem skiptu hundruðum eða þúsundum mm-hmm. þar sem að hann, þessi Peter Strzok ásamt fleiri starfsmönnum og æðstu stöðum innan alveg að lýsa áhættjum sínum og skelfingu yfir því að þessi hróðalegi maður sem þeir kallan öllum ítlundafnum Donald Trump verið þessanlega kosið forseti Og hann talar það á einu stað að þurfa að taka út það sem heitir á ensku insurance policy. Kaupa tryggingu.
Oh.
Setja upp tryggingu gegn því að þessi maður verið kosinn forseti. Og þetta er all ískyggileg yfirlýsing vegna þess að í bandarísku málhefð þá getur þetta verið mjög tvíræð yfirlýsing. Og við skulum segja að það var einhver hérna mafíósi sem notaði þetta um eitthvað sem þyrfti að senda blía brotin blíant í umslagi svo þeir gerðu þá var þetta mjög ísíkilegt þannig að þannig að, að nú þessi sami maður hann stjórnaði rannsókninni á tölvupóstahneykslinni í kringum Hillary Clinton og svo náttúrulega höfuðpaurinn James Comey sem við höfum áður rætt sem var rekin frá Alex Lörglunni fyrir afskipti sín af, af rússan rannsókninni og fyrir það að hafa stíð og tætnar bæði á dómsmálaráðherranum og aðstóða dómsmálaráðherranum þegar hann gefur út yfirlýsingarna það að Hillary Clinton verði ekki lögsótt fyrir þetta klúður í kringu þessu tölvupóstamál. Þannig að hann rekin, en Trump klúðrar því svo illilega þegar hann leysir hann frá starfum, að hann gefur þá ástæðu upp í vitalið þetta sér út á rússarhansókninni. Þar með þeir komin ástæði þess að skipa sérstakan saksóknara til að skoða það hvort að Trump hafi gerst brotlegur við bandarísk lög með þeim hætti að það verið þetta ákæran fyrir það að hindra framgang réttvísinnar.
Já.
Þannig að, að nú aðalslagurinn, Rudy Giuliani, fyrirverandi borgarstjóri New York, er nú orðinn sko fyrir lögfræðingateymi Trumps og hann að velta því fyrir sér í dag hvort það að leyfa það að forsetin verði yfirheyrður eða verði við hann tekið viðtal.
Já, eins og það heitir.
Já.
En sko, nú sjáum við alls konar svona atburðarás út allan heim í pólitíkinni. Hún miklu sýnilegri núna en var kannski fyrir 20 árum eða 40 árum eða 60 árum en þetta kannski ekki öðruvísi heldur en það var hér áður það eina sem að þetta meira kannski gert á yfirborðinu það meira verið bara svona að sýna okkur þetta heldur en var eða hvað
Já,
þetta ekki ólíkt því sem hefur
áður ég get nefnt eitt dæmi og hluti sem fyrir 30 árum síðan hefði verið nokkurn veginn óhugsandi að hefði komist í hámæli í opinberri umræðu Og það til dæmis það að eitt af því sem að sagt og haldið fram að, að Michael Cohen hafi gert fyrir hann Trumps, það hafi verið að borga mafíunni, skattfíið, fyrir það að þeir myndu ekki hindra það, hindra hann í því að fara í stórfellda byggingaframkvæmdinu er á Manhattan og að hérna, sorpið því sótt í tunnurnar fyrir fram að byggingarnar. Þeir, mafían er með svo sterk ítök í verkalýðsfélögum í New York, að allstaðar það sem menn ætla eitthvað stóra verklegar framkvæmdir eins og þessar að byggja hérna 80 hæða stór byggingu eins og hann byggði fleiri neina þá stilla þeir sér upp í kring og þeir vilja fá sinn skatt
Já, sama hvað tautar og raular og sama hver það sem að fara að byggja
Það skiptir engu máli að þeir náttúrulega fá vatn í munnið ef þeir vita að það eitthvað stórlags sem á ferðinni
Og smá blóð á tennum
þeir Nú áratug eða meira aftur í tíman þekkt saga af viðskiptum Trump fyrirtækjana við rússneska fjárfesta en hvort að það eitthvað glæpsanlegt sem þar hefur farið fram það þetta við getum ekki fullist neitt
Nei, enda engin kannski ástæð til að vera mikil getsækir í því þegar maður hefur ekkert annað í höndunum
Nei, en eins og það þá er þessa spurningi snýstu það hvort að hann verði, hvort að það verði samþykkt að hann mæti viðtal ef hann neitar því, þá á hann það að hættu að Möller senda honum stefnu og hann það endar væntanlega fyrir hæstarétti Bandaríkjanna og Giuliani hefur sagt að þeir muni hérna, fylgja fara með það bara út allir fyrir hæstarétt en sko færustu lögmenn landsins margir sem hafa tjáð sig þetta margir þeir segja það sút bara þessi ekki verið töpuð ef hann verið stemt þá mun hann verið að þvinga til þess að mæta yfirherslu nákvæmlega eins og Bill Clinton George Bush eldri og ýmsir aðrir hafa þurft að sæta þeir þurfa að svara fyrir meiri sem Ronald Reagan var kallaði fyrir rétt á sínu tíma út af einhverjum og óskildum málum.
Þetta er einmitt mjög algengt í Bandaríkjunum, Guðmundur, og þú þekkir nú bandarísk stjórnmál og bandarískar hefðir nokkuð vel. Hvað er það sem að, hvaða hefð er þetta? Að menn eru kallaði fyrir svona nefndir eða til viðtala við annarkvort þingnefnd eða eitthvað í þáttina. Þetta þykir tíðindi á Íslandi þegar svona gerist. En mjög algengt
sko, grundvallar munurinn er liggur í sko, þetta hluti að þeirra réttarfæri og stjórnskipan að innan beggja deilda þingsins bæði innan öldungadeildarinnar og fulltrúadeildarinnar starfa mjög öflugar þingnefndir og þeir eru sér öflugar þá það nefndir sem hafa raunverulegt vald og svo við víkja aftur að þessu dæmi samskipti fulltrúadeildarinnar og yfirmanna þessar að nefnda þar við Rod Rosenstein, að stóða dómsmálar á þeirra bandaríkjana að hann gefur sig ekki með það að afhenda þeim þau skjöl sem þeir vildu fá að sjá afgangin eða aðföngin að rússarhansókninni fyrir að þeir eru búin að hóta því bæða stefnunum fyrir vanvirðingu við þingið og fordæma fyrir það og hugsanlega leysa frá störfum.
Já.
Þingið hefur heimild til að gera þetta.
Já, já.
Og hérna þá voru margir búnir að spá því lögfræðingar og saksóknarar sem voru í viðtölum og sjónvarstöðan múta þessu að þingið myndi ekki hafa sitt fram í þessu vegna þess að þarna værum að ræða skjöl sem vörðu sakamálarannsókn sem væri þegar í gangi og það engin fordæmi fyrir því og eða nánast engin fordæmi fyrir því að dómsmálaráðuneytið eða dómstólar þarna hafi afhent eða veitt þinginu eða almannavaldinu aðgang að rannsóknargögnum sem tengjast rannsóknar sem þegar í gangi og þannig að rannsóknar Robert Mueller hefur verið afskaplega vel varin og það veitir hún enginn það í dag neitt það hvað hann hefur þeir sem hafa mætt í, hérna, til yfirheyrslu hjá honum eins og Frank Caputo sem var einn af samskiptastjórum kostningabaráttu Trumps satt með þeim í 8-9 klukktíma og segir það frá því að sko þetta sé með því erfiðasta sem hann hafi lent í og sjálfar yfirheyrslurnar og þessi viðtöl hversu ströng og erfið þau hafi verið og hversu vel þessi lögfræðingar sem hann var að tala við hversu mikið upplýstir þeir virtust vera gangallar mál og þeir vissu jafnvel meira hlutina heldur en hann sem hafði þá starfað inn á viðmóttastjórn kostningabaráttunar
menn mæta mjög vel undirbúnir í svona
bæði
beggja vegna borðs en það má ég vel búst í því að þeir sem að sitja hvað þú segja þeim einn sem að þangað sem spurningunum er beint þeir kannski koma ekki alveg jafn vel undirbúnir því að þeir eru kannski bara með reynslun og þekkinguna sem eru búin að vera að afla sér í gegnum tíðina í farteskinum en hinn eru kannski nýbúnir að safna sér öllu sem að þeir sitja svo fram.
Já, hugsaði hennar svona Michael Cohen, þeir fara með alvæfni inn á skrifstofur hans inn í Örk en á hótelherbyggja hans og heimili hans þar sem að þessi gögn hans voru geimt og þetta eru miljónir skjala sem við ræða og bæði í prentuðu formi og rafrænu formi, þannig að það er engin von til þess að hann geti logið sig út úr einu en einu sem þetta varðar og það sem að Rudy Giuliani hefur sagt hugsanlega viðtöl eða yfirheyrslur yfir Trump þá snýst það úr því sem komið það sem heitir á ensku lögfræðilegt fræðiheiti sem notað hverjum viðtalsþætti sem ég heyri og þeir kalla þetta perjury trap það er að segja að þetta gildra sem spennt fyrir þann sem í viðtali það sem snýst það að sanna það við komum til að hann hafi framið meinsæri með því að verða tvísaga eða segja ekki satt eða láta ekki uppskátt á það sem hann veit og þannig að í mörgum tilvikum þá hafa menn verið dæmdir eins og þessu tilviki Giuliani og Emmett Flott og margir aðrir sem eru að vinna í hérna, þessum málum fyrir forsetan þeir segja fullum fetum að rannsóknarteymi Robert Mueller hafi ekki sko eitt gram af sönnunum fyrir neittni beinni samstarfi eða samblæstri milli kostningavélar Trumps við rússana þessar rússnesku útsendara sem voru að vinna við að spilla kostninguna þannig og það engin deila það að þeir hafa ekkert geti ekkert sannað á forsetan í þeim málum en þannig úr því sem komið þá snúist þetta fyrst að leiðan í gapastokk óvitandi með því að láta hann segja ósatt eitthvað að verða tvísaga eða eitthvað slíkt þannig að það setja ákæran fyrir meinsæri.
Þangað er stend.
Það er það sem menn óttast mest í dag. Þannig að það getur varð hann embættismissi. Það eru þingkosningar í Bandaríkjunum í nóvember og það stefnir allt í það að demókrataðir munu hreinsa út og þar með eru formenn þessara þingnefnda sem var stjórna þessar rannsóknar þeir eru allir fallnir úr sínum sætum. Þannig að við erum að horfa hugsanlega fram á gjörbreytt ástand frá því sem er akkurat í dag eftir kannski 4-5 mánuði.
Og eitthvað sem við kannski vitum, getum ekkert spáðum og hérna er verður?
Nei, það eru þetta, sko, þessi fastráðuna stjórnmála maskína í Washington, þetta þolir hann ekki vegna þess að hann fer ekki að setna reglum. En hérna sko þannig að það er hreyfingar í gangi með það að hrækjan úr embætti hvað sem það kostar.
Já, það hefur verið stemt að því lengt og ljóst.
Já, og hérna, og það var það sem sagt var um þennan Peter Strzok sem var yfirmaður gagnjósna deildar FBI Alex Lörglunar, hann sko sama daginn og það liggur ljóst fyrir að Trump er búin að vinna kostningarnar og þá er farað að tala og beita þessu enska fræðið heiti impeachment. Það er reganur embætti Þannig að það virðist að vera ásetningur einhverra valdamikilla manna innan maskínunnar. Það svolítið athyglisvert að sko, þetta sleppur allt út í gegnum síðurnar í ráðuneytunum og þessum stofnunum þessum menn eru að reyna að verja þessi vandamál öll og öll þessi lindamál fyrir gefðu.
Mm-hmm.
Ef við berum þetta saman við ástandið í Washington eftir morðið á John Kennedy 1963.
Þú ert nú búin að fylgjast aldrei með því?
Já, ég er búin að vera að skoða það aðeins. Að menn verða að fara sko, aftur til 1945 til loka stríðsins þess að skilja raunverulega aðstæðnar í bandarísku þjóðlífi á þeim tíma sem gerir þetta mögulegt að það væri hægt að gera stjórnarbyltingu í landinu í beinni útsendingu og gera það þannig að ekki komst upp og engin verið átjæruð með neina samfærin hætti og 75% bandaríkjamanna trú ekki því sem að niðurstöðum Warren nefndarinn á sín tíma en sko það enn verið að berjast aðgang að leynskjölum með þetta. Tveir eða þrír fyrirfarandi forsetabandarækjana hafa heiti því að fella niður alla leynd í kringum skjálagengslunum og allt það og það hefur ekki gengið eftir.
Nei.
En nú er þetta breytt þannig að allt sem gerist, það gerist fyrir opnum tjöldum og hérna almenningur líka virðist vera í Bandaríkjunum og í það heima þetta virðist vera miklu betur aðsir og miklu betur kunnandi ég var að segja skuggastjórnina og skuggastjórnirnar sem eru við líði í flestum vestrænum og austrænum ríkjum sama hvar sem hafa áhrif bak við tjöldin fólk sem við vitum ekki hvert er við þekkjum það ekki, þekkjum ekki nafn eða persónur eða leikandur í því en sjáum óútskýrða og óútskýrðulega atbyrðu gerast á alþjóðasviðinu og við fáum einhverja skýringar sem við innst inni kannski vitum að er ekki réttar en höfum ekki aðgangana einu betra til þess að sýna fram á því gagstæða
og það er með þetta sem að er líka samt að skríða upp á yfirborðið frá því sem áður var einu sinni voru bara stjórnmálin einhvern veginn svona lokaður heimur sem almenningur hafði ekki mikil afskipt af öflugir fjölmiðlar reyndu nú svona af og til að ljóstra upp eitthvað sem var að gerast en yfirleitt ekki þannig illa en nú eru alls konar hlutir að koma upp á yfirborðið sem að við höfum ekki hugmyndum áður sagfræðingar hafa fundið út úr einhverju sem var að gerast kannski fyrir 50 árum eða 70 árum eða 100 árum en í svona samtíma upplýsingar um það hvernig stjórnmálin raunverulega virka er að nýlunda þetta sé svona í áhugbólnum, segi aftur og enn
Já.
Er þetta tæknin hvað er það sem veldur því að við veitum meira núna heldur en áður
sko,
þetta er spennandi
þetta er enn á þínu sviði Markus, það er sko, aðgangur okkar að sagfræði upplýsingum í rauntíma er auðvitað mörg þúsund sinnum meiri heldur en var fyrir áratugum síðan ég var stattur vestur í Illinois, vestur í Bandaríkjunum þegar að var kveikt á internetinu
já, vikunni þú heyrði bara smellin
já, við segjum það, allt hérna voru brasilískir vinnir mínir sestir við tölvutna sem að lesa dablöðinu í São Paulo áður, deginum áður höfðum við verið upp í bókasafni að panta ritaðar heimildir frá einn og þessum bókasafnum í 7-8 bókasafn sem voru samtengt í fylkinu norður Illinois sem Chicago og nágrannar borgir þar viku seinna þurfti ekki á þess að halda það hefði verið þetta loka bókasafnum maður satt við mikrofilmur það skoða New York Times til 1929 og vorum að skoða eitthvað hagfræði upplýsingar nokkrum dögum seinna er þetta allt komið inn á netið og svo þetta hefur það gerst á þetta með sko kvantitatiskum hérna út hvað segja, aukningu eða útvíkun síðan þá með þeim aflengum við höfum aðgang á upplýsingungunum einast eða við getum lesið milli línana með atburðið sem er að gerast
og allur leki miklu auðveldari og miklu auðveldari að koma einhverju bara á framfæri á einhverjum síðum sem að fólk getur komist inn á og skoðað og þá er hér sína eigin álöktanar í því sem það sér
Já, við menn verða hins vegar að gæta sín alveg rosalega á því vegna þess að þú ferði inn allir þess að YouTube eða inn á þess að stóru rafrænumiðla þar sem menn eru að og nú er sko flokkadrættinni kringum forsetan og kringum stjórnmála armanna í Bandaríkjunum þeir eru aldrei verið eins litaðir í fréttaflutningi eins og í dag við getum eiginlega sagt að mikið af því efni sem maður fyrir 20 árum horfði á bara einhverja fréttatíma á CNN eða CBS nú er þetta fréttamenn sem halda ræður þetta ekki lengur verið að segja fréttirhauðin og þess að nú eru það fréttamenn sem koma fram og þeir eru með 30 upp í 10 mínúna langa fréttaskýringa þætti þess að þeir seta sinn snúning og það sem að gerast svo fyrir þau eru hinnastöðun þá var eitthvað alveg gagstað sjónum
allt annars snúningur
Já. Þannig að menn verða þetta, það meiri vinna að fylgjast með þessum málum og seta sig inn í það heldur en var fyrir 15-20 ára síðan. Hvort að upplýsingarnar þá voru eitthvað betri heldur en í dag eða svo annað mál.
Það voru færri og þægilega að vinna úr.
Já, ég segi það og það var nú lengi deilt Ríkisútvarpið íslenska að það hefur verið mikil slagsíð á fréttastofunni þar og fréttamat sérstaklega fréttastofur Ríkisútvarpsins sem gegnum tíðina hafa verið mjög litað af tiltekinni afstöðu og sérstaklega þá gagnvart Bandaríkjunum. Og ef við horfum á eitt stórt mál sem í gangi núna, eitt af stærsta sem okkur varðar og sögur af því málin á ára 10 og miklu meiri það eftir tíma fyrir aftur 1750 þess að skoða hérna aðstæður í heimsvæsluninni. Að upphafi eins og þarna við miðum við 1750 og Georg III Bretakonungur er að þvinga nýlendurnar þarna á austurströnd Bandaríkjanna til þess að senda öll hráefni til Englands til úrvinnslu eins og bómull og kakó og kaffi og hvað það nú var sem menn voru að rækta þá átti að senda það allt til móðurlandsins og þar átti að framleiða vörurnar og svo átti nýlendubúarnir að kaupa þær aftur og þetta var hluti af uppreisni á þeim tíma og halli á öllum viðskiptum og svo framvegis og við förum til 1930 þegar að Smoot Hawley lögin voru samþykkt á Bandaríkjaþingi massívar hækkanir á öllum aðflutningsgjöldum og vörum til Bandaríkjanna Þetta var eitt af þeir sem átti að bjarga vöruskiptajöfnunum á þeim tíma og það búið að samþykja þessi lög að það svona réttum það leiti sem heimskreppan skellur á. Og öll viðskiptaríki Bandaríkjanna hans vísu svaruðu þessu aðgjörnu þeirra þar sem að meðaltolla hækkanirnar fara úr 33-35% alveg upp í 60% og þar yfir. Á öllum og þúsundu vörutegunda sem voru undirstaða undir neysluminstri þeirra sem vestluðu keyptu nýlendu vörur eða fínar vörur frá úr innflutningi og þetta leiddi til hagvaxtar í stuttan tíma en svo náttúrulega kemur kreppan inn í þetta og 1935 eða 6 þegar komin í 25% atvinnuleysi og allir búin að setja upp tollamúra. Svo breytist þetta eftir stríðið með Bretton Woods samkomulaginu gjaldmiðlaskipti og með stofnun alþjóða viðskiptastofnunnar eða á þeim tíma hét GATT General Agreement on Tariffs and Trade það eru tolla samskipti milli ríkja Bandaríkin fara síðan í það að fella niður tolla einhliða á þessum árum og það gerðu hins vegar fæst eða ekkert af helstu viðskiptaríkjum þærlendis En grunnurinn sem var lagður að verslun og hagvexti Bandaríkjunum gerist auðvitað fyrir 1800 og reyndar tryggt í stjórnarskráni ákvæðið sem Alexander Hamilton samdi ótakmarkað viðskipt og verslunar frelsi milli ríkjana sem mynduðu ríkjaheld Bandaríkjana. Þannig þegar ég bjóðar þá var 10% af þjóðartekjum Bandaríkjana komið frá útflutningi og þeir kunni ekki útflutningu.
Nei.
Það sem Trump er eins og er að tala í dag og menn þurfa að skoða vandlega, hann er að tala halla á vöruskiptum og þetta náttúrulega kemur inn í þar sem hann tala aðgang mannað upplýsingum, þannig að menn þurfa að skoða þess að sögðu daldu þannig að taka afstöðu hann er að tala það að hallin á milliríkja viðskiptum Bandaríkjanna sé 870 miljardar en hann sleppir það alveg að tala það sem raunverulega er aðalmælit stíkar sem nota á heilsufarið í milliríkja viðskiptunum og það greiðslujöfnuður. Þá búið að taka inn innflutning og útflutning, fjárfestingar, annað fjárstrim inn út úr bönkunum og sem sagt, þeir gera dæmið upp í heild. En ef við horfum á árið 2018, þá vorum við að tala það að hallinn og utanríkisverslunin hjá þeim mældur í þessar lokatölu sem greiðslujöfnuðurinn, þar sem allt tekið inn í hann gæti farið 480 miljardar dollara. Þeir skulda í dag sem svarar einnig þjóðarframleiðslu kringum 20.000 miljardar dollara 20 trilljarðar dollara, þess að heitir á ensku og það þarf eitthvað að gera en þeir eru búin að setja Bandaríkin og helstu viðskiptalönd þeirra og Íslendingar hafa tekið þátt í þessu gegn tíðan og flestar þjóður Evrópu hafa setið á áralöngum þingum innan alþjóða viðskiptastofnanna og fleiri undir öðrum nöfnum án þess að það hafi skilað neinum sínlegum árangri.
Það einmitt þannig. Við ætlum að halda áfram með þessu umræðu eftir smá stund og ýmislegt fleira sem við þurfum að koma inn á. Til dæmis það sem hefur gerst frá því að við hittum síðast Guðmundur er það að Kim í Kóreu og Trump hafa hist og það eru þetta stór tíðindi en samt ekki gert eins mikið með það eins og maður hefði nú haldið í fréttum heimsins og svo eru þetta ýmislegt fleira sem við þurfum að ræða í veraldar vafstirinu, stóra við höldum áfram eftir andartak hjá okkur situr Guðmundur Kjartansson og við erum að skoða alþjóðamálin frá ýmsum sjónarhóðum
Útvarp saga, besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum flug, ferðir, fararstjórn Gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og við heldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EG-lið í apotekum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granit höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Veitingahúsi lauga á Saulísir, ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudag og fimmtudaga í hádeginu, lauga ás. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, fluttningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Fiskikongurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikongurinn Sogavegi 3 og fiskikongurinn Höfðabakka 1. Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320, 533-1320.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Yippee-i-oh! Ghost Rider.
faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o, yippee-i-o. Ghost riders in the sky, riders in the sky, ghost riders in the sky.
Þetta er að sjálfsögðu Johnny Hayden Cash með lag sem heitir Ghost Riders in the Sky. Frábært lag, margir hafa reynt sig við þetta ágæta lag, en ég held að þetta sé nú allavega mínum fyrir minn smekk einn flottasta útgáfan. Hvað segir þú, Guðmundur Kjartansson?
Já, hann er mjög samfærandi.
Þetta er mjög samfærandi. Svo nýsir fótboltan, hann er mjög samfærandi í
sóknunni. Já, þetta var, við áttum okkar útgáfa sambærilega leið, það var Guðmundur Jónsson söngur Hausta menn.
Stendur, þetta var hraustir menn.
Já,
tala um þá.
Þetta var, einmitt. Þetta var vinsælast að hérna laði öllum óskalega þáttum út af sinns í 30-40 ár.
Já, þegar það var eina dægur tónlistin sem heyrðist var þegar menn fengu að sendin kveðjur af sjúkrabeði eða öttan að sjó.
Já, þetta spilaði inn í landhelgisteilurnar á sínum tíma eins og lægin hans Hauks Mortens, hérna tólmýlunar.
Þetta klikkaði ekki, sko.
Nei, það menn menn fylltust andakt við að heyra þetta.
Já, já, nú erum menn bara fullir andaktar yfir fótboltanum.
Já.
Svona áður en við förum að tala um alvarlegu alþjóðamálin, þá er þetta nú, þetta er nú alþjóðamál, þess að þetta heimsmeistaramót í knattspyrnu austur í Rússjá.
Já.
Þar mætast þjóðir heims og takast á fótboltavellinum, en ekki á vígvellinum eins og í gamla daga.
Nei, Rússland gæti komið út úr þessu sem aðal sigurvegar í alls leiksin, sko.
Já.
Ef að vel tekst til með framkvæmdina og hérna, allir komast heim og skemmtir.
Og það verðist nú vera, þetta er bara síðan nokkuð flott hjá þeim, sko.
Já, maður hefur ekki heyrt annað. Og Rússarnir sem þjóð, þeir eru svo gestrisnir og hjartarlýr. Mhm. Viðkunnlegt fólk og þeir hafa verið óhefnir með stjórnendur gegnum tíðina.
Stundum, já.
Já, og það má ekki gleyma þjóðinni hvernig hún er innræti. Þannig að maður heyrir ekkert nema jákvætt af þeim samskiptum.
Og hvað þykir líka afskaplega mættu þegar að sko, heilu herfylkingarnar af rússneskum fótboltaáhangendum þyrpast í stúkurnar og húa.
Já, það máttu nú heyra þegar að Hannes varði víti frá Messi.
Já.
Fagnaðalætin sem brutust út voru ekkert bara frá Íslendingum.
Nei, það var sko alveg á hreinu.
Það voru einhverju 30.000 sem hrópaðu sig hása að gleði við
þessu. Ég held það.
Hvernig sem það nú fenn og allt saman.
Og heyra líka söngin þegar þjóðsöngur nýstenski var í leiknum á móti Nígeríu. Ég mist af söngnum í leiknum á móti Argentínu, en þetta, það voru einhverjum fleiri sem hummuðu þarna með
einslendingar. Já, það var tekið hrauslegundir.
Það var tekið hrauslegundir og bara bráðskendilegt og frábært. Og þetta er, væri ekki bara hægt að leysa ágreinin keimsins með því að senda mennin á einhvern íþróttaleikvang?
Það er nú búið að, já, það allavega skemmir ekki fyrir.
Það skemmir ekki fyrir.
Nei, það skemmir ekki fyrir, en það er merkilegt, sko, að þessi hérna, samanburður á aðstöðu miljónaþjóða og smáþjóða þessu okkar til að taka þátt í leikjum eins og þessu að það er dálítið merkilegt hvernig menn ég læt ekkit samfærast þegar menn að tala það þó við séum bara 300.000 að við eigum endilega að liggja fyrir 50 miljónar þjóðum
nei.
Því að þetta er allt þessir íslensku landslismenn þetta er allt saman atvinnumenn í fótbolta sem er að spila með bestu liðum heims
heldur betur
og þannig að það eina sem kannski vantaði og hefur vantað gegnum tíðina væri að slípa saman liðsheldina
já og það hefur nú verið að takast og núna og
það hefur tekist vel
flottir og þeir eru líka svo flottar fyrirmyndir að því leita að þeir eru sko í bæði í mótlæti og góðum meðvindi þá eru þeir alltaf eins þeir eru svona þeir gleðjast yfir veldigninni þeir eru pínlítið svektir yfir því að þeir illa gengur en svo bara segja næsti leikur
Já, það er mjög gaman að fylgjast með því þeir, og þeir hafa vatja aðtykli fyrir þessa jákvæðu framkomu Þannig að yfirstjórnin og þjálfarinn ætli við eigum ekki Lars Lagerbeck mjög mikið að þakka fyrir hann starfið þessu og það er ekki hann að sjá hann að Heimir Hallgrímsson hafi staðið sér vel.
Heldur betur, hann er líka svona maður, hann býður á sig svo góðan þokka en alltaf brosan það virðist alltaf vera svo, hún er virðist líða svo vel í eigin skinni. Það held ég held að það streymi til strákana.
Já, hann er svona, hann er balanseraður í framkomu völlunum hvernig sem gengur, gengur maður sér það er alltaf náttúrulega tekið myndskot og þjálfarana þegar menn skoraði eða fá á sig mark þannig að maður svona aðeins það var ekki aðtekli að hann er stabíl
og... Já, góðu tannlæknir
Já, það er ekki bara
Margu þekki það nú líka að það er snið út að markmaðurinn knávi sem að varði víti frá Messi er kvikmyndagerðamaður
og
þjálfarinn tannlæknir og svo framvís þetta er skemmtri en það er alltaf pólitík í svona hlutum og gaman að fylgjast með því bandarkjöfendur aldrei svektir við því að vera ekki með veitum við til dæmis en þeir verða kannski með næst en, og við vonandi líka en við höfum aðeins verið að tala bandarkjöfin við ætlum einmitt síðastri hittumst þá var lág ekki alveg ljóst fyrir hvort að Kim og Trump myndi hittast nú er þeir búinu að hittast
já
Það er ennþá viðsýta þinganir viðsýta bann á kóru en þeir eru þó búin að tala saman og það verðist nú stefna í rétt átt þar og það var nú einmitt 25. júni árið 1950 að kóru stríði braust út og því er ekki lokið enn það er vopnahlé
það er bara vopnahlé og þetta er eitt af því sem ég skilst að hafa verið sett inn í samningsdrögin sem þeir undirrituðu að þetta eru nokkur stóratrið og það fór eftir eins og ég sagði í samtalinu okkar hér um daginn að fundunum þeirra snerist ekki um neitt annað en að hittast taka myndir og undirrita samkomulag sem lá fyrir í grófum dráttum áður en að til fundarins kom
eins og svona fundir eru oft
já, toppfundir milli þjóðarleiðtoga eins og þessu tilviki þeir geta í flestu tilvikum ekki snúist en eitt annað vínarfundunum milli Kennedys og Khrushchev 1962 var kannski með dáldi öðrum hætti því að þar fórum en út af þessu fyrirfram ákveðna sakramenti og Khrushchev sagði eftir fundin við förum létt með þennan
já
þannig að þeir menn voru að þreifa á það þannig að aðstöðumunun auðvitað milli fórseta bandaríkjanna og einræðis að er að Norður Kóru kannski það er ekki að bera það sama þess að þarna voru ferðinni en Norður Kóru menn vilja fá ákveðna hluti út úr þessu þeir fengu út úr þessu mikið hérna, á róðurs knall sem hefur byrst í ríkisegnum fjölmöðum í Norður Kóru og síðan og þeir hafa vunnið þarna stór sigur og bandaríkjamenn hafa veitt mikla tilslakanir og það liggur kannski mest í að þeir skulu fresta sameiginlegum heræfingum Suður Kóru, Bandaríkjan og Japans minnst að kosti tveimur næstu sem hún veri alltaf því mánaðalega viðburður en það átti að vera mjög stóra æfing í september en henni verið sem þetta eru frestað en sá sem mest mæðir á í framhaldinu í þeirri vinnu sem nú er í gangi það Mike Pompeo, ný skipaður utanríkisráðherra Bandaríkjana og maður sem hefur reynslu af hernaði og hernaðarekstri og hann var einn af yfirmönnum leyniþjónustu deildar þingsins og ég hef hlustað á hans afskipti af yfirheyrslunum yfir Hillary Clinton og fleirum að hennar starfsmönnum og hann mjög fær maður mjög reyndur, mjög fær, mjög harður af sér og það engin hætt á öðru en hann framfylgi því sem honum verið falið að gera þarna Og ef norðurkóreu menn ekki sína lit á því strax að fylgja eftir því sem þarna var ákveðið nokkurn daginn, þó kannski að ýmislegt að þið hafa verið skilið eftir svolítið opið báða enda.
Já, sem að kannski þarf að gera stundum.
Það þarf að gera, þá þurft að gera það þarna. Trump hefur verið skammaður í fjölmiðum í Bandaríkjunum fyrir það hafi ekki komið heim með hérna allar sprengjurnar.
Já, það stóð aldrei
og til. Og menn sletti gómin og sagði þetta nú ekki neitt og allt það sko. Fjóri eða fimm fyrirvarandi forsetar fyrirrennarar hans hafa ekki lagt út í þetta, hafa ekki farið út í þessar hérna, aðgerðir sem hann búinn að gera og hefur þó skilað því sem við höfum það ekki, Norðurkóreu menn ekki lengur að skjóta rakettum yfir Japan og Suðurkóreu þess að voru að gera einu sinni tvisar í mánuði allt fram til ágúst september 2017 Þannig að við munum sjá á næstu vikum og næstu misseri kannski veruleikan með þetta mál. Þeir bandaríkjastjórn ætlar ekki að gefa þeim mörg ár til þess að framfylgja því sem þarna hefur verið ákveðu afgjört. Þeir eiga að afhenda sprengjurnar og leggja niður og eyðileggja tilraunastofurnar og rannsóknarmiðstöðvarnar og ýmsa fleira. Þeir þóttust að hafa sprengt í loft upp einhverja tilraunastöðvar núna í síðustu viku og notuðu við þá nokkrar sprengihleðslur og fallbyssum. Og það fekk enginn að fylgjast með því
Nei.
Þannig að það, við getum alveg að gefa okkur það er langt í land með það að verða eitthvað endalega niðurstaða en við vitum eins og ég held að við getum gengið út frá þessum vísu að ef ekkert gerist á næstu 4-6 mánuðum þá mun draga þann tíðinda
Já, er það ekki?
Jú.
Hvers konan tíðindi getum við fengið það?
Já, það notar þá fara menn út í hernaðar áranur einu ferðin enn og bandaríkjamenn eru með stóran flota herskipa þarna skammt undan og flugvélar flota á Kyrrahafseyjum og mikinn viðbúðan á Kóreuskaganum og ekki maður gleyma því að Suðurkóreumenn eru í dag búa yfir einu öflugasta land heim heims þannig að þeir geta varið sig ef til kemur en ef að brýst út styrjöld þarna þá verður það alveg svakalegt blóðbað og það vita það allir sem að þessu koma
og það ekkert víst að nokkur vilji fara þangað
Nei, en
Og Kim ekki þetta endilega
En Kim vill ekki fara í það vegna þess að já, hann sér fyrir sér örlög tveggja kollega sinna, Saddam Husseins og Muammar Gaddafi og hérna John Bolton er ekki sá gjafi forsetans sneiddi dálítið harkalega að þeim norðurkóreumönnum þegar hann fór að tala um líbísku leiðina
Já
Bolton er ekki svo vitlega svo er að hérna, hóta því að þeir eru skotnir í hausinn eða regnir rónir í rottuhólur vegna þess að kóreska líbíska leiðin snerist samninga um þá sín tíma að líbíumenn afhentu sín hérna, þann vopnabúna og tæknibúna sem þeir voru búin að þróa til þess að hérna, smíða kjarnorku vopn í gegn því að þeir fengju hérna, viðskipta frelsi og aðganga á alþjóðamörkuðum og þeir getu fara að selja olíu og svona veis en síðan er þetta allt svikið og það blásið til löpreisnan gegn þeim og bandaríkjamenn tóku fullan þátt því þó þeir hafi skrifað undir þetta samkomulag við á sín tíma Saddam Hussein þar gilti þetta allt önnur lögmál nú segja menn að því hef allir verið logið upp sko með hérna efnavopnin og allt það en það, menn þurfa þá að segja það við Íranina sem mistu 1,5 milljón ungra manna meðal annars helmingurinn að þeim vegna eitur efnavopna sem var skotið á það yfir landamærin í stríðinu eftir 1930
Já.
Eitthvað dægilegasta stríð sem þarna verið á, það er algjörlega
það,
gleymt
Já, það var viðstíð
Já
ef við horfum til Kóreuskagans nú hafa menn jafnvel verið að velta fyrir sér því að það geti jafnvel orðið sameining við sagðum fyrir okkur svona svipaða þróun og varð í Þýskalöndunum fyrir tæpum 30 árum Er það einhver möguleiki?
Ég tel það ólíklegt í bíli með alannars vegna þess að þá fara skerast hagsmunir Rússlands og Kína annars eða bandaríkjana hins vegar bandaríkjamenn hafa varið frelsi og sjálfstæði Suður-Kóreu og verið algjörlega afdráttarlausir í yfirlýsingum það hvað þeir myndu gera ef að Suður-Kóreu lenti í einhverjum remmingum alltaf vettangi aftur en sko það síðast sem rússar og kemur að vilja nákvæmlega eins og var keppnin á milli þeirra stóðum 1945 undir lok setni heimstyrjaldana það þeir vilja ekki hafa bandarinskan landherr staðsettan í herstöðum ekstar á meginlandi Asi og eins og þessu tilviki 50-100 kílómetrar frá kínversku landamæðurum og enn nær þeim rússnesku Þannig að þetta þurfa menn að semja og nú verður menn að tala kjarnorku og vopnalausan kóriðuskaða til að byrja á því síðan verður þeir væntanlega mjög víttæk efnaðarstarfsemi og þróunar aðstoð sem snýst það að Norðurkóriðum hann geti fara geti brauðfætt sig það eru fyrstu skrefin og til þess þurfa þeir olíu og kol og áburð og agra og svona veis þannig að fyrstu skrefin mun snúast gríðarlega mikla mannúðar aðstoð
Já,
við það að fara þeim frá barmi hungursneiðar sem þarna hefur ofað yfir ítrekkað og ekki síður í dag en og hættan á að það bresti á einaferðin en hún fólkin í þrengingunum sem þeir eru í vegna viðskipta þungana og annar hlutur sem eru þetta í gangi og með aðstof kínveri og rúsa ekkur leiti þó að minnst kosti kínveri hérna síðan og búin að vera eitthvað að stelast til þess að hérna til þess að kaupa þeim kól og láta það á líð og hitt og þetta það er vita þetta að menn sjá þetta að gerfin þetta myndum og svona það hefur ekki verið gert neitt stormál úr því og alþjóðvettvangi þá
en þetta eitthvað sem að raunverulega bara rétt að fara á stað það þó allavega jákvæð teikn á lofti eftir þannig að fund þeirra leiðtogana það má alveg fullir það allavega eins og staðan er núna þó vitum við þetta ekkert hvernig þetta þróast en þá sko það eins og samt sem áður eins og við getum svolítið bara lítið, sko hort bara í einu átt í einu nú finnst manni svo stöldum stríði í Sýrlandi sé svolítið gleymt ástandi í Tyrklandi svolítið gleymt þá erum kostingar þar
já,
ekki aðeir en þetta allt saman eitthvað nátengt af því að vesturveldin náttúrulega alltaf að skipta sér af og það ennþá þessi tókst þetta milli stórveldana
já.
Í gegnum þriðja aðila ef svo máli komast, þetta svona þessi proxy stríð, eins og heitir upp á vanda
Já, það eru þeir eru að beita peðunum á borðinu fyrir já. Sig en í Sýrlandi sko, það hefur verið tölvörður víkjum aðeins að því stuttlega sko, það hefur verið dálítið þref í gangi þar og rússarnir og bandaríkjamenn hafa verið aðeins að krækja saman hornunum þar á tilgengum tíðina og við nefndum í þætti hér eftir við þurfum að tala stórorustu sem þarna varð 7. Febrúar þar sem var meðal annars voru feldir ekstar á milli 100 og 200 rússar sem Pútín og hans nánustu samstarfsmann kannast ekki við, en það búið að byrta hljóðuptökur af talstöðasamskiptu þeirra sem þarna var á að voru og þeir töluðu allir rússnesku og þeir sem sagt fóru yfir þeir fóru yfir þetta voru bara menn sem voru útbúnir eins og þeir sem löbbuðu inn á Krímskaðan og inn í Donetsk og Luhansk á sinni tíma óinkennisbúnir og kallaðir hérna málaliðar og eitthvað slíkt en þeir eru allir búnir hérna nýjustu vopnum frá Rússlandi og vel þjálfaðið menn en þarna var sem sagt stórorusta sem stóð í 6 klukkutíma 3 dögum setna var annar herflokkur mætur yfir ána, Efrat ána og þá tekur forseti bandarska herrarsins Joseph Dunford, hann tekur upp símun og ringir í starfsbróður sinni í Moskvu Gerasimov sem yfir maður sovjarska herra og segja hann herðu nú var komin hér eitthvað herflóðurkur yfir óinkennisbúnum hermönnum og eigum við að íta þeim tilbaka hvað á að gera 6 tíma setna þessi menn hortnir suður yfir ána aftur þess að ég les út úr þessu svo við bara kláreitum einhverju nótur það að ég hef svona mína þetta bara persónuleg skoðun ég hef ekki sérstaklega fyrir mér og alþjóðlegum heimildum það en ég hef grunum að þarna standi til að stofna sjálfstætt ríki Kurda og annara, hérna, jasíta og annara þjóðarbrota sem þarna hafa þurft á þjáðstundur einræðistjórnum bæði Tyrkja og Sýrlendinga áratugum saman, jafnvel alveg síðan við lók fyrir heimstyrjaldar
og þætti þá sumum tíma bætt
Já, en sko, óopinbera skiptingin á Sýrlandi milli þessara áhrifavalda liggur þegar fyrir
Já
Það að landsvæðið í Sýrlandi, norðan Efradárinnar upp að Tyrknesku og Írösku landamærunum það liggur nokkurn neðu ljóst fyrir og það er annars sem rennir stóðum undir þetta og það er það bandaríkjumenn hafa þann tölsverðan viðbúnað herafla annars líkt og það er að þeirra hendi gert til þess að halda írunum í skefrjum og það er ekki nema stundarbil að keyra frá þessum helstu bæjum þarna í norðaustur hluta Sýrlands yfir landamærin til Írans ef á þá halda
Þetta tökum við fyrir betur næst þegar við hittumst
Já.
Alltaf gaman að fá því hins og Guðmundur Kjartansson Verðið þið kaffið á góðu og takk fyrir að koma til okkar
Já.
Við ætlum að kveði í bili Þakkum samveldina, njótið dagsins og verið góð hvert þannig Verðið sæl Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is. Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reykbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.
Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpsaga.is.